Jy is ingeskakel op RSG, jy luister na die program Geestesgesondheid elke dinsdag aand na die 11:00 nuus, saam met my Christel Webb-Joubert. Vanaand is my gas Martie De Plooy. Sy is 'n lewensafrigter, 'n psigometris, 'n skrywer en 'n kunstenaar. Martie, baie welkom op Geestesgesondheid.
Baie dankie Christel, is lekker om met julle te gesels.
Ek wil gou hoor, psigometris, dit het iets met bedryfsielkunde te doen, né? Is ek reg?
Ja, dis korrek. Ek het my honeurs in bedryfsielkunde gedoen en toe geregistreer as 'n psigometris by die Health Professions Council van Suid-Afrika. So dit beteken maar psigometriese toetse en ja, en so voort wat mens kan doen.
Die rede waarom ek vanaand met jou gesels is ek het op 'n boek afgekom met die titel Magic Happens When You Move. En jy is die skrywer van die boek, so dis waarom ons gesels. Nou ek weet, ek praat nie gereeld oor boeke as sulks nie, maar die boek het my geïnteresseer omdat het gaan oor mense met 'n amputasie. En dit is nogals mense met wie ek nog nie gereeld op geestesgesondheid gepraat het nie, of ek het nog nie regtig 'n kenner gehad wat gepraat het daaroor nie. So ek wil eers weet, hoekom die boek? Waar kom die idee vir die boek vandaan?
Ja, weet jy wat? Ek dink my man het dit eintlik baie mooi opgesom toe hy gesê dit is nou ons twee wêrelde wat by mekaar kom. Hy is 'n protetis, of die ander woord wat hulle ook gebruik is 'n prosteticus. En dit beteken basies hy maak kunsledemate. En uit die aard van die saak, ons is nou al amper 20 jaar getroud, is mense met amputasies, hy werk spesifiek eintlik net met proteses en met nie eintlik baie armproteses nie, meer beenproteses. So uit die aard van die saak is dit iets wat ook nou al vir 20 jaar deel is van my lewe. En toe ek dink my oudste kind was omtrent so 1.5 jaar oud, toe was daar 'n ma wat spesifiek, ek en sy het nogal baie gesels, want daar seentjie was dieselfde ouderdom as my dogtertjie. En sy het Marco kom sien om 'n beentjie te maak. Hy was ook uit die aard van die saak toe nou 1.5 jaar oud. En haar naam was Sharon. En sy het vir my vertel, hierdie pad wat voor lê, so effens duister vir haar. En sy het soveel vrae en sy kry net geen leesmateriaal nie. Sy wil so graag met ander mense gesels en so voort. Dit was nou in die dae voor sosiale media. Deesdae is daar groepe waarin amputees of mense wat geamputeer is behoort. En hulle, jy weet, daar's baie platforms waarop hulle vrae kan vra. Maar Sharon het my altyd bygebly. En dit is net iets wat ek baie lank geweet het. Ek sal graag eendag wil doen of wil aanpak. En mense se stories skryf. Want ek glo ons leer maar allemaal uit mekaar se stories uit.
Dit is twee wêrelde, soos jy nou sê, wat by mekaar gekom het. Jy met jou agtergrond, dit wat jy by jou man gesien het en daarom die boek. Maar nou het jy 'n ek wil sê 'n ander wêreld nie, want dit is deel van jou wêreld. Dr. Kobus Neteling, julle paaie het gekruis en hoekom ek sy naam noem is omdat hy ook 'n besonderse groot rol in die boek skryf. So vertel gou wat die idee agter die boek is.
Weet jy wat, ek het eers besluit ek gaan ek het eers basies besluit ek sal graag met mense wil gesels en hulle stories kry en toe so net voor ek begin het, ek het al klaar so 'n paar mense geïdentifiseer, toe besluit ek, weet jy wat, ek sal vreeslik graag hulle breinprofiele ook wil doen. Dit is 'n instrument wat ek daagliks amper in my eie praktyk wat ek het gebruik. Dis 'n verskriklike lekker instrument. Enige mens kan dit verstaan. Dit is jou denkvoorkeure, hy deel het basis op in 4 kwadrante en dan Dr. Kobus Neteling praat ook van 8 dimensies en ek het al seker vir die laaste 12 jaar is ek deel van Dr. Kobus Neteling. Ek is een van sy praktisyns. Ek het opleiding destyds gekry. Ek wil nie my ouderdom weggee nie, maar ek het eintlik die heel eerste keer met sy werk te doen gehad toe ek nog by Saambou gewerk het. Toe het ons en sal my weet, Saambou is al baie lank nie meer van ons nie. Saambou Bank. So ek het daar eintlik die eerste keer het my paai gekruis met kreatiwiteit en linkerbrein regterbrein verskille en ek het net gedink dit sal 'n interessante aanslag gee, want ek glo met my hele hart hoe ons dink oor goed en daai denkvoorkeure wat ons het, bepaal ook uiteraard ons aksie en ons gedrag. Jy weet, dit het so invloed, dit sê waar ons energie vandaan kry, so dit ons hoor ander dinge, ons kan in dieselfde situasie wees, maar die een ou wil feite hoor en die ander ou gaan dadelik verhoudings bou. So daai tipe verskille dink ek is ook net interessant om dit by amputasies en verlies en die pad wat jy stap na trauma ook in te bring.
So verstaan ek reg, jy het 10 mense se stories gevat en jy het na daai 10 mense se breinprofiele gekyk en gekyk hoe hulle breinprofiel, met ander woorde die manier hoe hulle dink, 'n invloed gehad het op hoe hulle uitdaging hanteer het.
Ja, ek het eintlik basies eers net na hulle storie geluister en dit so probeer weergee en 'n paar vrae gevra en hulle antwoord, ek het amper vir almal presies dieselfde vraag in die einde gevra. En is nogal interessant om te sien hoe hulle antwoorde verskil en ek het ook elke ou se breinprofiel gedoen, die meting breinindeks gedoen en dit toe nou net so in 'n opsommende weergawe gepubliseer en gesê wel Tabiso Molopo is dit is hoe sy breinprofiel lyk en ek het saam met hulle ook gesit en gesels daardeur en gesê maar okay as jy nou sien dit is jou breinprofiel en ek het dit vir hulle verduidelik gevra hoe speel dit 'n rol kan jy sien dat jy dinge op 'n sekere manier hanteer het en ek het daai terugvoering van hulle so gepubliseer.
Ek weet
hierdie aangeteken, skus.
Ja, ek weet hierdie is spesifiek vir mense met 'n amputasie. Kan is die boek relevant net vir hulle? Iemand wat in dieselfde situasie is of kan enige iemand wat 'n tipe van verlies ervaar wat daardie kwessies moet hanteer, gaan hulle ook aan baat vind by die boek. Ek bedoel, gaan hulle ook 'n idee kan kry van wat is die tipe breinprofiel en dit is hoe ek dit hanteer.
Verseker. En weet jy wat? Ek het aanvanklik dit geskryf vir mense met amputasies, maar hier halfpad in die proses in, het ek besef die mense wat amper nog meer gaan baat vind daarby is die vriende en familie van mense met amputasies om bietjie te verstaan hoe my eggenoot dink of wat in hierdie ou se jy weet se kop aangaan wil ek amper sê maar ook gesondheidswerkers mense soos prototiste fisioterapeute wat elke dag 'n langtermynpad stap met pasiënte en dit hoef nie net in hulle wêreld amputees of mense wat geamputeer is te wees nie. Dit is eintlik enige persoon wat weet enige pasiënt waarmee ek nou te doen het om net te besef mense verskil. Mense interpreteer dinge anders. Hulle bring elkeen hulle eie ervaring maar en eie trauma, maar soveel te meer is hulle nog hulle eie unieke mens wat ook nou nog anders dink oor goed. En net om weer bewus te word van daai verskille en die rol wat dit speel eintlik ook in rehabilitasie. Ek dink ja, en nie net gesondheidswerkers of iemand wat 'n amputasie, 'n persoon ken met 'n amputasie, maar eintlik enige mens, want ek dink ons Dion Pienaar, sy storie is ook in die boek, hy het so mooi vir my verduidelik dat eintlik het elke ouwe amputasie, jy weet, syne kan mense sien, hy het 2 bene verloor, maar ons allemaal het 'n amputasie, mense kan dit net nie sien nie, so ek dink enige ou kan op 'n manier vereenselwig met die mense in hierdie boek.
Ja. Dit is eintlik so waar wat jy sê, ek praat so gereeld ook met ouers wat kinders verloor het. En dis eintlik ook 'n vorm van amputasie as jy mooi daaraan dink.
Absoluut. Nou elkeen het sy nie elke ou het sy verlies nie, maar ek dink ons almal kan identifiseer op 'n manier. Al is dit self met goed so selfbeeld. Jy weet ek het opgetel dat vir van die vrouens veral het baie openlik daaroor gepraat. Dit is nie lekker om vir myself in die spieël te kyk nie. Of byvoorbeeld dit het baie lank gevat om aan hierdie skewe beeld of hierdie beeld, dit is nie my liggaam nie, dit is nie hoe ek my lyf ken nie, om nou skielik aan hierdie nuwe lyf gewoon te raak. Jy weet al het jy nie 'n amputasie nie, is daar dalk iets anders in daai persoon se storie wat met jou praat op 'n dieper vlak.
Hoekom ek so opgewonde is toe ek hierdie boek raak geloop het, is omdat ek dink, as ons gaan kyk na die verskillende breinprofiele, dit soveel luisteraars gaan help om te besef hoekom hulle miskien dink soos wat hulle dink, of 'n verlies hanteer soos wat hulle dit hanteer. So, mag ek vra of ons asseblief kan kyk na die verskillende breinprofiele en aan die hand van voorbeelde dan verduidelik hoe die mense dit hanteer het?
Ja, verseker. Die breinprofiel word basies in 4 kwadrante ingedeel. Jy het links bo en links onder en dan regs bo en regs onder. En dan dokter Kobus Netling gegaan en nog elke kwadrant ook in 2 gedeel.
Goed.
So ons kry die analis en die realis en ons kry die dis hier bo by die L1 kwadrant en dan kry ons die bewaarder en die organiseerder, dis hier by die L2 links onder. En dan het ons die aan die regterkant as ons regs onder begin, dan het ons die sosialiseerder en die empatiseerder en dan regs bo het ons die strateeg en die verbeeldingryke persoon. So, jy weet, partykeer is jy dalk dominant regterbrein, maar jy is eintlik meer 'n strateeg en 'n empatiseerder as wat jy dalk 'n sosialiseerder en verbeeldingryk is, tipies. So, die 8 dimensies gee nog so ekstra insig op elke ou se voorkeure. So, as ons kyk na die strateeg en die persoon wat meer geneig is om strategies te wees of dan nou verbeeldingryk regsbo mense is gewoonlik ouens wat nogal uit die boks uitdink wat die groter prentjies sien. So vir hulle is dit baie belangrik om eers die groter prentjie te sien en dan kan hy self vir hom, ek wil amper sê die detail inkleer of gaan navors sou dit sy behoefte wees. Dit is ook iemand wat gewoonlik 110 goed gelyk doen of aan sy kop is besig en hy dink aan allerlei goed. Hy hou van die Engelse woord is flexibility, so hy is baie buigsaam. Hy hou van verskeie opsies. Hy wil nie in 'n boksie gedruk word nie. So wat ek nogal tipies gesien het by van die amputees, skielik het ek nou verwys na amputees, maar dit is nou korter as om elke keer te sê iemand wat geamputeer is. Maar wat ek tipies by hulle gesien het, is dat die ouens wat sterk regs bo is nogals mense wat as hulle byvoorbeeld by 'n protetus sit, wil hulle die groter prentjie hê. Met ander woorde, hoe lank gaan dit my vat om weer te loop? Hulle hou daarvan omdat hulle prentjie mense ook is dat hulle almal sê, weet jy, moet sommer hulle prentjies teken. Hulle hou daarvan soms dat die protese wat hulle dra so bietjie anders is en jy weet van die mans gebruik woorde soos nou I show off my metal. Jy weet hulle gee nou nie om hierdie been te wys nie. So hulle hou van daai bietjie uniekheid. Woorde soos individualisme praat nogal met hulle. En in dit op 'n stadium wanneer hulle ek dink deur hulle trauma gewerk het, vind hulle genot, miskien genot is dalk 'n snaakse woord, maar ek dink hulle vind 'n nuwe vorm van genot in hierdie nuwe identiteit wat hulle uniek maak. Dis nogal iets wat ek opgetel het. Kom ek gee sommer so 'n paar voorbeelde as ek dink nou in die boek uit ek met iemand gepraat soos Maria. Maria is kyk, humor is so deel van haar lewe en dit is ook baie tipies van mense wat sterk R1 is. Humor is deel van hulle lewe. Hulle het 'n ander manier om te kyk na hierdie trauma, hierdie pad wat sy gestap het wat gelei het daartoe dat sy 'n amputasie gekry het. Sy het heeltemal 'n ander manier hoe sy daarna kyk. Jy weet, sy sou vir my gesê het, "Ag, sy het eintlik net haar voet verloor." En haar vorige voet het al soveel probleme gegee dat sy's nou hierdie nuwe een kan nou nie naastin by soveel probleme gee nie. En as ek nou sê vorige voet was dit nou haar regte voet.
Ja.
Jy weet wat sy baie seer gekry het voor sy geamputeer is. So, sy hou ook byvoorbeeld van vryheid. Sy wil met 'n as sy gaan vir rehabilitasie wil sy graag hê die persoon wat saam met haar daai pad stap of dit nou 'n protetis is of 'n fisioterapeut moet vir verskillende opsies gee. Moet buigsaam wees, moet 'n probleem kan oplos op 'n miskien ek wil amper sê op 'n unieke manier. Iemand soos Ellie in die boek wat ek nou ontmoet het, is ook nogal regs dominant en ook iemand soos Dion Pienaar, as ek net by Dion kan sy profiel kan stilstaan, hy het ook verskriklik baie humor wat hy gebruik in sy story. En vir hom het dit ook absoluut gegaan oor die groter prentjie. Jy weet, hy het vir my byvoorbeeld gesê, die dokter of die spesialist is die een wat geswat het. So hy gaan nie eers vir 'n tweede opinie nie, want hoekom sal hy hulle bevraagteken? Hy glo wat hulle sê, hy gaan dit nie oor analiseer nie, hy wil net vorentoe beweeg. So dis baie tipies van iemand wat sterk regterbrein is. Jy weet nie om te sit en jou eie navorsing te doen en die dokter te probeer verkeerd bewys, wil ek amper sê nie. So dit was vir my baie interessant ook gewees in sy story.
Dis nou bo regs. So
onder
regs dan?
Onder regs is die sosialiseerder en die empatiseerders. Dit is mense wat absoluut hulle energie kry by ander mense. By, ja, hulle, ek sê altyd, hulle is die gom wat groepe en mense by mekaar bring. Dit is, in my projek het ek ook agtergekom mense wat sterk links onder is, omdat hulle soveel energie by mense kry en baie empaties is dit ook wat hulle graag wil doen. Iemand soos Ali het baie jare later, het sy One Shoe Movement project begin, wat sy skoene insamel, wat jy weet, typiese skoene van winkelrakke, waar daar net een skoen oorgebly het, verskaf sy en gee sy vir mense wat net een been het, wat byvoorbeeld nou net een tekkie nodig het. So baie keer is dit goeie skoene, goeie gehalte skoene, waar die winkel sit met hierdie skoene wat nou net, ons nou net een van 'n paar. En sy tap verskriklik baie, of ploeg baie terug in die, as ek die Engelse woord kan gebruik, amputee society, soos hulle dit noem, in hierdie gemeenskap van mense wat geamputeer is. Sy gee advies en beteken ongelooflik baie vir hulle. En ek het dit by iemand soos Dion Pienaar ook gesien, wat ook baie sterk regsonder is. So hulle bou verhoudings. Jy weet, vir hulle, die taal wat hulle ook gepraat het, is dat daai dokter, of daai prototis, of daai fysiotherapeut met wie hulle te doen kry, vir hulle gaan dit ook oor daai verhouding wat gebou word. Dit is nie net nog 'n dokter nie. Ek wil amper sê hulle word vriende, jy weet, of dis hoe dit vir hulle voel. Dis 'n intense vertrouensverhouding wat vir hulle baie, baie belangrik is. En dis die taal wat hulle praat. En vir hulle om ook iemand te vertrou, beteken het, hulle wil graag hê iemand moet na hulle luister. Rarig hoor wat hulle sê. Rarig hoor as hulle sê dit of dat pla. Dat hulle hoor wat hulle sê. Dat hulle nie net voel, hulle is nog 'n ou in hierdie produksielyn en dankie, hier's jou been en daar gat jy nie. Jy weet, hulle soek iemand wat 'n pad stap saam met hulle en wat hulle kan vertrou. Dis vir hulle verskriklik belangrik.
Kan ons aanbeweeg na links bo toe?
Yes. So links bo is die realis en die analis. Nou, ek moet vir jou eerlik sê, Christel, ek dink in my soektog na amputees, het ek self is nogal regs dominant en dit was my interessant hoe ek aanklank gevind het by die mense wat ook regterbrein dominant is, want hulle is partykeer nogal die praters en die geselsmakers. Hulle is so lekker gesels dat ek amper hulle eerste genader het met hulle stories. So in die boek toe klaar is, toe sien ek daar is eintlik minder linkerbrein dominante mense as regterbrein, maar dis nou dalk my eie voorkeur, of nie voorkeure nie, maar aanklank.
Ja.
Maar dit was so interessant om met die linkerbrein mense te praat. En die links bo is nou die analis en die realis. En net om vir jou 'n voorbeeld te gee, ek het byvoorbeeld vir Jaco gaan sien, en ek glo nie, hy sal omgee as ek dit vertel nie. Hy is 'n ingenieur, en metallurgiese ingenieur, en hy het op 11-jarige ouderdom sy been verloor weens infeksie en 'n halfuur toe sy storie klaar. Ek sê vir jou, dit was feite, 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 dan en das dit, daar is sy storie. So ek het toe teruggegaan en met sy vrou gaan gesels, wat ook baie regterbrein dominant is om die prentjie in te kleer. So typies 'n analis en 'n realis. Vir hulle alles dis nou nonsens mense. So hulle wil nie sukkel nie. Hulle wil die feite hê. Hulle wil presies weet wat gaan vir wat. Dit is vir hulle ongelooflik belangrik. So en Jaco het nogal baie klem gelê daarop, byvoorbeeld hy wil nie sukkel nie. Jy weet, so dinge moet net sê net van wat dit is, wat gaan aan, vinnig, kort en kragtig dat hy 'n besluit kan neem gegeewe hierdie inligting of hierdie feite en dan beweeg hy aan. Ek kon ook nie optel dat hy 'n vreeslike emosionele wrok gedra het oor die lewe nie of jy weet hy baie min emosie gedeel toe hy gepraat het oor hierdie lewenspad van 11 jarige ouderdom. Hy's vandag middel 30s dink ek. So dit is straightforward reguit mense. Hulle hou nie van foute nie, hulle hou nie van sukkel nie. Hulle sal voor en nadele opweeg teenoor mekaar en dan 'n besluit maak en hulle hou nogal daarvan om in beheer te wees. En die in beheer is nie ek moet altyd in beheer wees nie. Hulle wil net voel hulle is in beheer van hulle situasie. So vir hulle om te voel hulle is in beheer het hulle al die feite nodig. En ek dink wanneer iemand wat geamputeer is byvoorbeeld 'n protetis gaan sien vir 'n kunsbeen, wil hy die feite hê. Wat is die feite? Wat is die verskillende opsies? Dankie. Ek wil loop, ek wil aangaan met my lewe. So daar speel dit nie so groot rol dat ek nou hierdie amper hierdie persoonlike verhouding bou met my dokter en my protetis nie. Dis nie waaroor dit gaan vir hulle nie. Maar dan nog iemand skies wat ook baie baie groot links dominant was is Martin Lambrecht. Nou Martin wat vir my so interessant was van sy storie en is 'n verskriklik tipies iemand wat links bo is of dominant links bo is Martin se lewe hy was ook ek dink hy was 13 toe hy sy been weens kanker verloor. Hy was hierdie ou oorgewig seentjie wat eintlik mense gehaat het wat hom gehelp het die hele tyd en sy lewe so bietjie makliker gemaak het. Sy ouers het, weet hy sê, wou hom net die hele tyd help en vir hom dinge makliker maak. Die kinders by die skool kon hy lekker rondsjant, hulle het sy tas gedra. En toe hy by die op universiteit kom, toe het hy nou skielik groot uitdagings om self hy was baie afhanklik van krikke. Hy het regtig gesukkel om met sy kindsbeen alleenlik oor die weg te kom. En Martin se lewe het in plek begin val toe hy vir hom doelwitte gestel het. En dis ook baie tipies van iemand wat links bo dominant is. Is daai doelwitte wat hulle stel en jy weet hulle het nodig om 'n uitdaging te hê. Hulle is so 'n bietjie kompeteerend. Hulle het nodig om vir hulle self een of ander kompetisie te in hulle kop te stel en hulle self te meet aan hierdie standaarde wat hulle vir hulle self stel. En dit het uiteindelik Martin so baie gehelp. Hy het klein doelwitte gestel en vandag is hy die Engels is 'n CrossFit atleet. Skus, ek weet nou nie wat is dit in Afrikaans nie, maar hy doen ongelooflik goed. Hy bly in Australië en hy wen al wat 'n kompetisie is. En hy's so sterk soos 'n bees. En dit het by daai klein doelwitte gekom wat hy vir homself gestel het. Maar dis partykeer bietjie makliker vir 'n linkerbrein persoon want hulle is so bietjie meer gedissiplineerd.
Ek is nou baie nuuskierig oor wat links onder dan is.
Links onder is die organiseerder en die bewaarder. So dit is die lazy mense, dit is die stap vir stap mense. As ek vir jou sê oor hierdie se kar se engine gaan hulle sê wow. Presies wys vir my hoe elke kleiner deeltjie in mekaar steek. Navorsing het ook vir ons gewys dat hulle eintlik die meer praktiese mense is. Dit hulle is daai ouens wat 'n praktiese geskenk vir mekaar op sommer sal koop en hulle is net vreeslik geïnteresseerd in detail, hoe die klein deeltjies in mekaar steek. So in hierdie projek het ek gesien die mense wat links onder dominant is tipies, hulle gaan nog bietjie huiswerk doen en nog bietjie huiswerk. En hulle wil net seker maak, want weet jy wat, vir hulle is dit so moeilik om na stap 2 toe oor te gaan as hulle nie al 100% sekerheid het oor stap 1 nie. So vir hulle is dit so belangrik om daai sekerheid te kry. Woorde wat met hulle resoneer is ook goed soos veiligheid, betroubaarheid. En dit was vir my interessant, iemand soos Tabiso Molopo wat sterk links onder is, het in sy storie verskriklik baie klem gelê op veiligheid. Op, jy weet, die bene moet, hy het twee kindsbene, hy's 'n bilateral amputee, so hy het vreeslik klem gelê op, hy wil net veilig voel. Hy het verskriklik klem gelê op higiëne. Dis daai tipe goed wat vir hulle in hierdie proses baie belangrik is. Daai detail wat ander dalk nie eens noodwendig aan dink nie, wat vir ander ook belangrik is, maar hulle sal dit dalk nie verbaliseer nie. Maar vir 'n L2, hulle hou van rotine, hulle is gedissiplineerd, hulle stap vir stap mense. En ek dink wanneer hulle gaan vir rehabilitasie of by 'n fisioterapeut opkom, moet daai persoon presies vir hulle wys. Jy weet, dis nou waar ons gaan begin. En dit is nou die volgende stap en dan dit. En hulle sal vra. Kyk, hulle kan nogal vra om seker te maak hulle verstaan reg wat dan nou volgende gaan gebeur. Want dit is vir hulle belangrik. Dit laat dit anker hulle en dit laat hulle veilig voel om al die inligting te hê. En hulle sal nie somme hou van verrassings en weet om nou skielik uit die boks uit te dink nie. So jy kan dink vir iemand wat geamputeer is wat dalk 'n vinnige leefstyl gehad het en sterk L2 is en nou is dit hierdie trauma en dit maak hom stadig. Dis nogal en alles verander. Jy weet, inskielik moet hulle heeltemal kreatief wees. Dit is 'n groot aanpassing vir 'n L2. Lise Brink is ook een van die mense in my storie. Julle sal haar ken, haar man het vir Solidariteit gewerk daar nie en hulle het op die 16de Desember 'n groot motorongeluk gehad waar sy twee van haar kinders verloor het en dan nou haar een been is ook geamputeer. En sy het so mooi dit vir my verduidelik. Sy het vir my gesê, "Martie, skielik moet ek met elke tree wat ek gee, kreatief wees. Ek kan nie meer net vinnig goedjies doen nie. Ek moet stap vir stap kreatief wees en planne maak en uit die boks uit dink." En sy sê sy het baie meer, sy glo sy was aanvanklik meer linkerbrein, maar sy het nou meer regterbrein geword of meer heelbrein wil ek amper sê, want sy dit het haar gedwing om meer aan te pas, die heeltyd aanpassings te maak wat nie noodwendig haar natuurlike voorkeur was nie.
Ja, dit is my geweldig interessant. Dit is interessant ook nou magic happens when you move. Is dit ook waar die titel dit sluit so aan by wat sy sê, die feit dat sy met elke tree moes kreatief wees?
Ja, absoluut. En ek dink dit was omtrent na die 4de onderhoud toe besef ek dis 'n slagspreuk wat my al die jare baie na in die hart lê. Ek het dit geleer by Dr. Kobus Maree van Tikkies toe ek een keer 'n kursus by hom gedoen het oor narratiewe beroepsleiding. En hy het hierdie slagspreuk gebruik van Mark Savikas, as ek reg kan onthou. Magic happens when you move. En ek was so besig met die 4de storie toe besef ek, weet jy wat, dit som eintlik alles op. Want elkeen van hierdie mense het op hulle manier met daai klein uitdagingkies wat hulle vir hulle self gestel het. Of toe hulle uiteindelik 'n protese kry wat nou reg pas en hulle kan meer aktief begin raak. Of iemand soos Martin wat besluit het, weet jy, ek gaan sonder krikke loop. Ek loop vandag van die bankie tot uit letterlik van sy kar tot by die bankie. Dan van die bankie tot by die eerste toilet wat hy kon kry, dan hy op die toilet gaan sit en rus. Hy het sulke klein doelwitte vir homself gestel om uiteindelik sonder krikke oor die weg te kom. Iemand soos Cherise het 'n baie hartseer lewensverhaal, maar sy poog ook nog elke dag weet om te beweeg en sy het ook op haar manier weer begin daar. Sy was 'n danseres, maar sy doen, hulle noem dit aerial dancing. Dit is daai linte wat so uit die dak uit hang. So sy het dit begin doen om net weer op haar manier te begin beweeg en ietsie vir haar te kry wat vir haar werk. So mense hoef nie almal 'n nasionale of internasionale atlete word, maar ek dink daai kreatiwiteit en daai uitdagings wat jy vir jouself stel om jou uit jou gemaksone te kry, dit is dan wat wonderwerke gebeur.
Ja, dit is ongelooflik. Ek gesels met Martie de Plooy en ons gesels oor die neteling brein indeks en hoe dit 'n invloed het op hoe mense wat geamputeer is, die uitdagings hanteer het. Ek het gevra, kon jy deur jou studie, almal se stories wat jy bymekaar gekry het, kon jy agterkom dat sekere van die breinprofiele dit die verlies makliker en vinniger hanteer het? Of is dit 'n moeilike vraag om te antwoord?
Ek kan jou dit antwoord. Ek wil wel sê, ek dink is bietjie onregverdig van my om 'n opinie daaroor te hê nadat ek net 10 mense, jy weet, gesien het. Want dit is ook nou nie 'n baie goeie of groot steekproef nie. Maar ek moet vir jou sê oor die algemeen, en ek dink Dr. Kobus Neting sal dalk saam met my stem, dat oor die algemeen is regsbo mense, omdat hulle so bietjie groter prentjie is. En die vermoë het om 'n situasie van 'n ander angle af te sien en vir hulle self gou iets uit te klaar of op hulle manier uit te klaar. Het ek ook gevind die mense wat nogal sterk regsbo is, wel dis die taal wat hulle gebruik, is dat hulle redelik vinnig kon aanbeweeg. Dion het byvoorbeeld die voorbeeld gehad dat toe hy sy tweede been, hy's 'n diabeet, hy's ook ongelukkig vroeër hierdie jaar oorlede. Maar toe hy sy tweede been verloor het weens diabetes, hy sê toe hy op die bed gesit en na die twee stompies gekyk en vir homself gesê, oh well, it is what it is. So dis nou nie te sê dat as jy sterk R1 is, dit vir jou ook so maklik gaan wees om net te sê, it is what it is, nie glad nie. Inteendeel, elke ou is maar uniek. Maar ek dink tog vir 'n regsbo ou soek hy dalk, ja, dit is waar hy sy energie kry, as hy daai groter prentjie verstaan. As hy dit nie verstaan nie, gaan hy natuurlik dalk sukkel ook om oor hierdie trauma te kom. So, ek dink is bietjie onregverdig van my om hulle nou dalk uit te sonder, maar dit is wel iets wat ek agtergekom het met die 10 mense met wie ek gesels het. Maar iemand soos Jaco, wat nou weer baie sterk linkerbrein is, was ook nie baie verlang emosioneel nie. Hy het ook gesê, hy het van die begin af dit aanvaar. So dalk moet mens eerder die afleiding maak dat dit partykeer dalk van mans makliker is. Ek weet ook nie of dit regverdig is om dit te sê nie, maar jy weet, vir 'n vrou is daai estetiese so belangrik en ek dink dit is maar moeilik om nie meer hoekskoene te kan dra of skinny jeans of jy weet, soos ek sê, die beeld wat jy vir jouself sien in die spieël is anders. So dalk moet mens eerder sê, vir vrouens is daar ander uitdagings as vir mans. Maar ek dink 10 mense is te min om regtig 'n opinie te gee.
So eintlik wat jy vir my sê is dis 'n onregverdige vraag, Christel.
Ja, dit is, Christel. Ek gaan eers gaan ek 'n amputee of 'n persoon met 'n verlies daar buite baie vies maak en op sy tone trap. So ja. Jammer daarvoor. Nee.
Ek dink wat vir my wonderlik is en wat ek daar uit kry is dat mense kan hulle self dikwels so gesel omdat hulle nie gou genoeg oor die dood van 'n eggenoot kom of oor die dood van hulle kind of hulle trauma proses is anders en jy weet mos maar hoe mense is, hulle vergelyk mekaar. En wat vir my wonderlik hiervan is dis okay as jy dit op jou manier doen.
Absoluut. Ek dink dit is iets wat ek het dit by die amputees geleer, maar ek het dit ook, daar's 'n persoon, Dr. Julia Drent, sy is van Pretoria, sy is 'n maatskaplike werker wat haar PhD gedoen het oor grief, bereavement en loss. En dit het ek ook by haar geleer. Dat weet jy wat, daai verlies en daai tyd wat jy koppel aan die rouproses is ongelooflik uniek aan elke persoon. En niemand kan sê, hoorie, dit is die resepie wat jy moet volg of dit is nou al 5 jaar, jy moet oor dit kom nie. Dit is absolute unieke proses en onder andere die manier hoe ons dink speel dalk 'n rol, maar eintlik is daar net soveel faktore wat elke ou se paadjie wat hy stap kompleks maak of minder kompleks maak, maar hoe ook al, dit is jou paadjie en wat jy daarvan maak en jy mag maar dit hanteer op jou manier, dit sonder om dit te vergelyk met ander mense.
Dink jy tog deur hierdie hele studie was daar 'n algemene uitdaging wat maak nie saak wat se breinprofiel jy het, wat vir almal dieselfde was?
Sjoe, ja, dis nogal 'n goeie vraag. Weet jy wat, ek sal sê, en ek het dit agtergekom met die vrae wat ek gevra het en die antwoorde wat ek gekry het. Hulle vrae en antwoorde het nogal baie verskil, maar as daar een ding is wat hulle almal eens is, is dit dat die seker die grootste uitdaging vir 'n persoon wat geamputeer is, is om 'n geskikte kunsbeen of protese te kry. Dit is nie so maklik nie. Jy weet, iemand soos Ellie het gesê sy het een by die staatshospitaal gekry en dit was amper asof haar familie gedink het, okay, nou het sy 'n been, nou moet sy weer gelukkig wees. Maar sy het vir amper 8 jaar so gesukkel om met daai been oor die weg te kom dat hy op die oomblik in die kas beland. So ek dink die kostes van proteses, dit is so duur. Die passing van 'n protese, dit moet jou nie seer maak nie, jy moet kan aangaan met jou lewe. Daai uitdagings rondom 'n geskikte protese is seker die een ding wat ek dink hulle almal eens het, dat dit is die moeilikste. En dan ek wil byvoeg mense se opinies oor hulle. Soos die amputees het baie gesê, weet jy, ek het nie verander nie, ek is dieselfde mens. Skielik hanteer mense my anders. Hulle hanteer my dalk versigtiger of praat af na my toe of dink ek is nou kognitief ook gestremd of jy weet 'n ma wat haar kind wegruk en sê nee, moenie vir die oom kyk nie. Maar hulle gee nie om dat mense met hulle kom gesels en hulle uitvra nie. So ek dink ander mense se reaksie wat maar dalk natuurlik ook is, nê? Nee, mense voel ongemaklik met dit wat jy nie ken nie. Maar ander mense se reaksies is nogal iets wat hulle baie keer so 'n bietjie onderkry. So ek dink dis veral daai twee goed wat hulle almal gesê het.
Ons is byna aan die einde van die gesprek, so 'n laaste woord van hoop miskien. Aan nie net aan die persoon wat 'n amputasie het nie, maar ek dink ook aan daai familielede. Jy het gesê dis tog vir hulle ook wat jy die boek geskryf het, die groter samelewing. Boodskap aan die persoon wat die uitdaging het en dan die wat moet ondersteun.
Ek dink die persoon wat die uitdaging het, sal ek net graag wil sê is wat ek besef het en wat ek so hoop mense as hulle die boek lees of hulle hoef dit glad nie die boek te lees nie, maar as hulle net hierdie gesprek hoor vandag, ek dink ons moet meer praat ook oor hierdie tipe goed, maar dat hulle sal besef dat weet jy wat ek eerstens is ek nie alleen nie. Daar's baie ander mense wat ook hulle eie trauma het en ook vra het en my emosies en dit waarmee ek sukkel en dit wat my frustreer, dit is regtig okay. Jy mag maar baie keer gefrustreerd wees en sukkel en kwaad word en deur al daai emosies gaan. Jy mag. Dit is so dit is nie uniek nie, verstaan, en gen jouself die emosies, maar wat ek gesien het is toe mense vir hulle self klein doelwitte begin stel en klein uitdagings en hulle kon daai oorwinnings vier. Jessie Kristel, dis daar waar dinge in plek val. Al is dit die kleinste oorwinningkie. Ellie het gepraat van om vir die eerste keer met 'n roltrap te ry. Jy weet, al is dit jou oorwinning vir die dag of vir die week, vier dit en well done. Dit was jou uitdaging en jy het dit oorkom. En dan vir die familie en vriende sal ek ook sê, jy weet, elke ou is uniek en ons kan nie ons geliefdes wat 'n kindsledemaat het of 'n ledemaat verloor het vergelyk met die atlete wat ons op TV sien nie. Dit is nie almal wat atlete is nie. Party mense het regtig ja, ander uitdagings en hulle gaan nooit atlete wees nie en dit is ook alraai. So ons moet nie mense vergelyk nie. Ons is eintlik almal 'n haarbreedte weg van gestremdheid. So ek kan bietjie dink hoe jy so iets sal hanteer. Mense weet nooit, maar dis 100% normale mense wat daai uitdagings op hulle eie unieke manier maar uitleef en ja.
En dis so waar dat, ja, dis so waar wat jy vroeër gesê het ook van ouers wat dikwels, jy weet, hulle kinders wegruk of so. Ek dink as ons kinders grootmaak van kleins af dat jy kry mense wat anders is. En moenie bang wees daarvoor nie. Vind uit daai mens is nog steeds 'n mens. Hy lyk dalk net anders. Ek dink as ons
absoluut,
ons kinders so kan grootmaak.
Ja, absoluut en gaan vra. Jy weet, hulle wil so graag eintlik hulle storie deel. Party mense sien dit as deel van hulle getuienis, jy weet, om hulle storie te deel. So ja, asseblief gaan praat, gaan vra, gaan stel belang, maar jy verseker nie te loer en weg te ruk en jy maak eintlik die persoon so ongemaklik, maar ek dink hulle is ook al so gewoond daaraan. Ek wil net byvoeg, daar's 'n ook 'n baie spesiale persoon wat ek ontmoet het deur die boek en dis Karen Becker. Haar seentjie, sy het 'n tweeling gehad en hulle moes die baie moeilike besluit neem om die een seentjie Liam te amputeer op 10 maande, want hy is sonder sy fibula gebore. En och, daai proses en daai moeilike besluit vir daai moederhart. En sy sê ook, jy weet, haar grootste vrees is seker maar dat haar seentjie geboelie gaan word en name genoem gaan word, maar sy wil net weet dat hy moet weet, hy het nooit iets verkeerd gedoen nie. En sy wil hom net bemagtig om al hierdie snaakse goed wat dalk nog oor sy pad gaan kom, te kan hanteer. En dit was vir my so wonderlik dat sy daai onsekerhede en bekommernisse, wat eintlik maar nie veel anders is as ons animals nie, nee, dit, ons almal het maar dieselfde bekommernisse, maar dat sy dit so gedeel het en sy het ook gesê, dis vir die lekkerste ding, as kinders met haar en met Liam kom praat, en kom vra, oor die, wat het gebeur, of wat, hoekom lyk jou been anders? Dis vir hulle lekker om met die wêreld daar buite hulle stories te deel.
Hoe kan mense maak om met jou in verbinding te tree, sou hulle wou? Mag hulle?
Hulle mag, ek weet, hulle mag enige tyd. Ek dink die maklikste, ek kan myself 'n nommer gee, maar die maklikste is ook om 'n e-mail te los waar hulle enige tyd 'n e-pos kan stuur. Dit is lifelabtraining@gmail.com. The life met 'n lang F, wil ek sê lab soos laboratorium, LAB, lifelabtraining@gmail.com. En dink ek met my telefoonnommer gee oor die lig.
Kom ons hou dit maar by die e-posadres.
Ja, hulle kan ons maar e-pos stuur, dan kan ons daar kontak maak.
Fantasties. Martie, baie dankie vir die gesels en dankie vir die moeite wat jy gedoen het om soveel mense se stories nie net in jou boek te deel nie, maar ook in vanaand se program. Baie dankie daarvoor.
Baie dankie Christel en dankie vir die geleentheid. Dit is heerlik om met jou te gesels.
Dis dan Martie De Plooy met wie ek gesels het. Sy is lewensafrigter, 'n psigometris, skrywer en kunstenaar. Tot ek en jy weer saamkuier, mag dit met jou goed gaan.